Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
Kalenderen viser nu år 2024, og det betyder, at vi er igennem et 2023 med SVM-regeringen og en ny type opposition, som kan deles i rød, blå og lilla. I denne særudgave af Det Røde Hjørne zoomer vi ind på oppositionen efter et år med flertalsregeringen. For findes der overhovedet en opposition, når regeringen kan bestemme det hele selv? Er der håb i håbets akse, eller har 2023 været en lang nær dødsoplevelse for det, vi engang kaldte rød blok? Vi skal se tilbage på oppositionens op- og nedture i løbet af året og forsøge at finde ud af, hvad den røde opposition har lært, og hvordan de fremover bedst kan få indflydelse på den førte politik. Velkommen til Det Røde Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Og med mig i dag, der har jeg tre oppositionspolitikere, der i årets løb har forsøgt på den ene eller anden måde at holde SVM-regeringen i ørerne. Pelle Dragsted, velkommen til.
Tusind tak.
Politisk ordfører i Enhedslisten. Hvad har 2023 været for et år for dig?
Det har været et lidt spændende år for mig, fordi jeg jo er trådt til som ligesom frontfigur for Enhedslisten. Så det har været spændende. Jeg synes, jeg er blevet taget godt imod. Tak også til kollegaerne i Folketinget. Men sådan rent politisk har det jo været lidt op ad bak, fordi vi har en flertalsregering, som jo kan bestemme selv, uden at snakke med andre. Det er jo ikke. Det giver jo ikke oppositionen helt de samme muligheder, som vi er vant til i det danske politiske system.
Men har det så været sjovt år?
Jamen, jeg går altid på arbejde i godt humør. Jeg synes, det er et kæmpe privilegie at sidde i Folketinget og kunne slås for det, man tror på. Så nogle gange så sidder man på magten, andre gange er man i opposition. Lige nu er vi i opposition, og det prøver vi at lave om på, så vi hurtigst muligt kan komme tilbage til der, hvor vi kan have en større og mere direkte indflydelse. Men det er jo sådan, politik er.
Så du er på alle måder antitesen til Mette Frederiksen, der jo mener, at det nødvendigvis ikke altid behøver at være sjovt at gå på arbejde?
Nej, men det er da ikke sådan, at der aldrig er regnværsdage, men grundlæggende, så er jeg sgu glad for at gå på arbejde. Ja.
Zenia Stampe, velkommen til dig.
Tak for det.
Du er De Radikales blandt meget andet rets- og kulturordfører. Mm. Zenia Stampe, hvordan var dit 2023?
Det har nok været et af de hårdeste politiske år i min politiske karriere, fordi vi jo både skulle hen over et valg, som var et ordentligt mavepuster for os, fordi vi mistede mange af vores kolleger, men jo også en stor del af vores ledelse. Men det har også været et opbyggeligt år og et år med håb, fordi at vi jo så har siddet i den her nye gruppe og på en eller anden måde skulle samle stumperne op og genfinde os selv, udover at vi er jo det parti, vi altid har været, men genrejse os som parti, og det sker jo altid ved, at man først finder en fælles styrke. Altså det er jo først, når man virkelig også føler sig sammentømret og har de samme analyser, at man er klar til at råbe på verden igen, og det føler jeg i den grad, at vi er. Det er jo sådan den interne del, så er der jo også noget, der har fyldt meget samtidig. Det er jo, hvad er vores rolle i den nuværende politiske situation? Og der vil jeg så sige, vi er jo ikke, og det er måske en trøst, vi er jo ikke det eneste parti, der også lige har kæmpet med at finde vores rolle i den nuværende situation. På den ene side, så tror jeg da ikke, at jeg skal lægge skjul på, at det var med en vis ambivalens i starten at skulle kigge på den der midterregering, vi havde drømt om, og så ikke være en del af den. Men nu vil jeg jo sige, når vi nu runder 24 af, så synes jeg egentlig, at vi er endt som fisk i vandet i en opposition, som jo netop går på tværs. Altså, vi har ikke bare fået en midterregering, men vi er jo også nu i en opposition, hvor vi både arbejder med den ene side og den anden side af Folketinget. Så i virkeligheden befinder vi os udmærket i den situation, vi er i nu.
Zenia Stampe, er Det Radikale Venstre i 2023 kommet tættere på eller længere væk fra magten?
I løbet af 2023?
Ja. Mm.
Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan svare dig på.
I vil jo ikke være en del af regeringen.
Nej.
Men I er alligevel en del af ret mange forskellige politiske aftaler. Har I så fået indflydelse?
Ja, bestemt. Det gør man jo, synes jeg altid, når man går ind i et forhandlingsrum. Men nogle gange skal man jo foretage den vurdering af indflydelsen stor nok til at gå derind og også kunne stå på mål for, for alt det andet og kompromiset og alt det, man ikke nødvendigvis går ind for, eller skal man hellere stå udenfor og så markere en mere tydelig profil. Og det er jo vurderingen hele tiden. Det er jo ikke kun hos os, der er sådan. Det er også hos mine kolleger. Og nu valgte vi jo for eksempel på mit eget initiativ at gå ind i bandeparken. Det er noget lidt nyt for så at få nogle forebyggende elementer ind. Samtidig valgte vi jo at stå uden for forebyggelsesparken, fordi vi simpelthen ikke synes, vi fik nok, og så ville vi hellere stå rent og kritisere den her uambitiøse aftale. Så det er jo en vurdering fra sag til sag. Vi har jo ikke de bedste parlamentariske kort på hånden. Vi er små, vi har ikke de afgørende mandater. Men jeg synes jo hver eneste dag alligevel, at vi sætter aftryk, både i den offentlige debat, men jo også inde på Christiansborg og i de lukkede forhandlingsrum.
Og så velkommen til dagens sidste gæst, politisk ordfører i SF, Signe Munk.
Tak.
Signe Munk, hvad har 2023 været for et år for dig?
Jamen det har været sådan et, altså udover selvfølgelig hvert år og nytår, så har det også været nyt i den forstand, at i januar 23 der kom jeg tilbage fra barsel, og skulle på den måde både finde ud af at være mor og være folketingspolitiker, og der var nogle ting, der skulle finde nogle nye, der var nogle nye balancer, jeg skulle finde. Og så kunne jeg også være enormt spændt på, hvordan året ville blive. Fordi ligesom Senia siger, så skulle vi ligesom se, hvad var den her regering for en størrelse, og det synes jeg er blevet klogere på i løbet af året.
Som i godt klogere, eller dårligt klogere, eller altså, kan du lide det, du ser?
Nej, jeg kan ikke lide SVM-regeringen. Og jeg synes i virkeligheden, at den viser sig mere og mere som en idédød, trepart. Og kan man jo bare se, at selvom de troede, at det, de skulle løse, var de store problemer, synes jeg, de flytter sig væk fra at løse de store problemer. Og jo desværre bekræfter det, jeg kunne have frygtet, at når der skal tages livtag med, at vi har nogle fjorde, som er ved at dø hen, fordi de svømmer over i gylde og gødning, jamen, så tager de ikke fat på at stille krav til landbruget. Når vi ser på et velfærdssamfund, hvor der i løbet af året er blevet fyret sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, eller der er blevet skåret på rengøring ude ved de ældre, så selvom at de taler rigtig meget om sundhedsvæsen og de ældre, så skyder de en ældre lov, og de underfinansierer sundhedsvæsenet. Så jeg synes på mange måder, at de desværre svigter de store og ret væsentlige problemer, vi står med.
Pelle Dragsted, for et års tid siden, der var du også med i en nytårsudgave af Det Røde Hjørne, og tusind tak for det. Der spurgte vi dig, hvad dit nytårsforsæt for det kommende år det var. Kan du huske det?
Nej, det er, man har det med at glemme nytårsforsæt. Det
er, ja, nogle gange glemmer man dem jo ganske hurtigt ind i det nye år. Ja. Lad os lige lytte til, hvad det var, du sagde dengang. Prøv lidt med her.
Det er at læse nogle flere bøger, fordi at jeg er en af dem, som jeg tror, at vi er mange af, som falder i den der sociale mediefælde og bruger for meget tid på at være på Twitter og Facebook.
Hvad er det for nogle bøger, der ligger derhjemme, der bare venter på, at du kaster dig over?
Der ligger simpelthen så mange, men det
er faktisk...
Ja, ja, en af dem, jeg har liggende på bordet, det er en amerikansk forfatter, som... som har skrevet en bog, der hedder Confronting Capitalism, som det er de store visioner om, hvordan kan man indrette et mere demokratisk økonomisk system, og hvordan kan man tage de første skridt til det. Og så har jeg nogle andre, lidt af samme karakter. Så det er lidt i den ideologiske boldgade, men jeg vil også gerne have tid til at læse lidt mere skønlitteratur, faktisk.
Pelle Dragsted, fik du nogensinde læst de bøger der?
Ja, lige den der fik jeg faktisk læst i min sommerferie, og også et par andre bøger. Men altså, jeg tror, at nytårsforsæt om at læse flere bøger, det tror jeg desværre ikke, jeg har levet op til, og jeg tror ikke, jeg har brugt mindre tid på Twitter og andre sociale blindgyder. Nej, det er noget pjat, det er også vigtigt selvfølgelig, men jeg må se, om det skal være nytårsforsættet en gang til. Jeg havde ellers tænkt på et andet.
Har man mere eller mindre tid til skønlitteratur som politisk leder af Enhedslisten?
Det er ikke sådan, at jeg arbejder meget mere nu, end jeg gjorde før. Vi arbejder generelt ret hårdt i vores folketingsgruppe. Vi er ikke en kæmpe stor folketingsgruppe, så der er desværre ikke så meget tid. Det er mest det der med, at man om aftenen i virkeligheden, når man ligger sig i sengen, læser en bog, i stedet for at ligge og lige tjekke morgendagens nyheder. Man burde nok gøre det først. Jeg har hørt den her historie om, Anker Jørgensen, da han var statsminister, havde en regel om, at han mødte ind på arbejde. Han mødte nok også tidligt ind. Han var jo SID'er, hed det dengang, altså 3F'er. Så var man jo vant til at møde tidligt. Så satte han en time af til at læse skønlitteratur, inden han gik i gang med arbejdet. Det tror jeg faktisk ville være godt for os alle sammen. Det giver ligesom nogle andre indsigter.
Jeg er utrolig glad for, at I tre har lyst til at være med i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Inden vi kommer i gang med at dissekere oppositionens rolle, så skal jeg lige fortælle jer, kære lyttere, at dagens program det er optaget på forhånd inden jule- og nytårsferien, og derfor så er der lukket for vores sms'er.
Radio 4. Ikke så forudsigelig.
Ja, den her særudgave, den er jo dedikeret til den røde-grønne opposition, og derfor synes jeg måske lige, vi skal prøve at finde ud af, hvad er det egentlig lige, I opfatter som oppositionens rolle? Signe Munk, vil du ikke lige fortælle mig og lytterne, hvad er egentlig din og SF's vigtigste opgave som oppositionspolitiker, når vi har en flertalsregering?
Jamen, der er to opgaver på den to-do-liste. Den første er at få regeringen væltet, og den anden er, så længe de ikke er væltet, så fundet indflydelse for velfærden og for børnene og for klimaet og miljøet.
Signe Stampe, er du enig i, det er definitionen på oppositionens opgave med en flertalsregering?
Jeg er ikke enig i, at målet er vilde.
Hvorfor ikke?
Regeringen.
Er det ikke altid et mål, hvis man ikke er en del af den, når man er radikal?
Nej.
Nå?
Det behøver det ikke at være.
Okay.
Vi har også været parlamentarisk grundlag for regeringen, uden at vælte dem. Nej, men det er da klart at få mest indflydelse igennem på de områder, som fylder meget for os, som jo er nogle af de samme, som SF har, velfærd, uddannelse, klima. Men der, hvor vi så alligevel adskiller os fra SF, er jo, at vi tror på, at noget af det, der gør det muligt at foretage de her store investeringer, det er jo også reformer. Og der har vi jo fundet et fællesskab på den blå side, og det er derfor, jeg før sagde, at vi jo egentlig har det som fisk i vandet i den parlamentariske situation nu, hvor vi ikke er bundet op på nogen blok, hvor vi har en klar alliance med nogle blå partier, hvor vi snakker om reformer, for at generere et råderum og noget arbejdskraft. Men det er jo så råderum og arbejdskraft, som vi gerne vil bruge på noget af det, som vi er meget enige med de røde partier om, nemlig klima, uddannelse, velfærd. Og derfor kan man sige, gør det er jo muligt for os nu i den her situation, at hvad kan man sige, udleve vores sande natur, som er, at der er noget, vi er enige med de blå. Det er som regel, hvordan vi krasser pengene ind. Så er det noget, vi er enige med de røde om, og det er som regel, hvordan vi bruger pengene. Og på den måde befinder vi os egentlig udmærket i den her situation. Men det er jo ikke, fordi vi så vil uddele en masse ros til SVM-regeringen, fordi vores årsag til at kæmpe for en midterregering, det var jo, fordi vi troede på, at en midterregering var forudsætning for at kunne tage de helt store skridt og skabe nogle systemiske forandringer, paradigmeskift, især på det grønne område. Og der må vi jo desværre konstatere, at der har SVM-regeringen på ingen måde leveret.
Signe Stampe, vi skal tale om oppositionen i dag, så vi skal rigtig pille navle på jer, der er dukket op her i studiet. Så jeg vil meget gerne høre om SVM-regeringens forfærdeligheder, men lad os lige gøre det en anden gang.
Mm. Jeg vil jo heller ikke vælte den.
Nej,
det startede jeg med at sige.
Jamen, jeg ved det godt. Vil du så holde hånden under den?
Nej, det vil vi heller ikke.
Det er sådan en rigtig radikalt svar, så vi vil ikke det ene, vi vil heller ikke den.
Nej, men jeg tror, at min leder har været ude og sige, at hvis de pludselig står og mangler nogle afgørende mandater, så skal de ikke regne med, at vi sådan kommer sådan og holder hånden under dem. Så er det jo i hvert fald et fuldstændig andet politisk program, og det var jo også forklaringen på, at vi endte med at stå uden for regeringen. Det var jo, ja, vi måtte godt være med inde i rummet, men hvis vi ikke kunne genkende os selv i det, der var grundlaget for samarbejdet, så er der jo ikke, så er det kun den lune ministerbil, man er der for. Og jeg ved godt, at vi tit får at vide, at vi er der kun for ministertaboraternes skyld, men lige her fik vi jo vist, at det er ikke derfor, vi er i politik. Vi er der for vores projekt, vores værdier og for indflydelse. Det er ikke nok at sidde på en ministerpost. Vi skal også kunne genkende os i projektet, og det kan vi altså ikke helt med.
Pelle Dragsted, er du mest enig med Signe Munks definition af oppositionens opgave, eller Signe Stampes definition på oppositionens opgave?
Jeg kan næsten ikke sige det bedre, end Signe gjorde. Jeg havde selv skrevet det samme ned. Dobbelt opgave. Så det er jo, at vi selvfølgelig som partier, som gerne vil tilbage og have afgørende indflydelse, det har vi ikke, så længe vi har denne regering. Det er jo det, vi er i politik for. Det er jo fordi, vi brænder for at forandre vores samfund i en bedre retning, det vi selv tror på er en bedre retning. Og lige nu har vi en flertalsregering, der gør, at alle forhandlinger jo er sådan lidt, de har deres eget flertal, så vi kan godt få lov at være med. Vi kan måske også få være med til at sætte nogle, altså file nogle hjørner, men grundlæggende er det jo en regering, der er meget, meget magtfuld, parentes kommet. Så imens at vi arbejder for at få en ny regering, så skal vi selvfølgelig få al den indflydelse, vi kan. Og der kunne jeg måske tilføje, at indflydelse er jo to ting i politik. Det er nok også mange flere ting, men det er i hvert fald to ting. Det ene, det er den, man får ved et forhandlingsbord. Det er jo det, vi gør, når vi går ind og som i går, hvor vi landede en aftale om sol og vind på, på land, eller mange andre aftaler, som er blevet landet i løbet af året, hvor vi har sat vigtige aftryk, forskningsforhandlinger, den sociale reserve, en domstolsreform og mange andre ting. Men man skal huske, at politisk indflydelse jo også i meget høj grad er det, der kommer udefra. Altså det, der sætter rammerne for, hvad man kan komme igennem ved et forhandlingsbord, det er jo den offentlige opinion, hvis man skal bruge sådan lidt højpandet udtryk. Det er jo det pres, der er på en regering. Hvis jeg må give et eksempel, så er jeg ikke i tvivl om, at den modstand, som vi også sammen med SF og store dele af fagbevægelsen mobiliserede i forhold til regeringens fridagstyveri, som vi kaldte det, altså det, at de snuppede en fridag for danske lønmodtagere, at det, at der var så meget røg om det, og at de tabte så meget opbakning i meningsmålinger på grund af det her jo også helt absurde indgreb, det tror jeg, der er hovedårsagen til, at de for eksempel har måttet droppe deres planer om at forringe seniorpensionen. Så det kan godt være, at man taber en kamp, men det kan være det, der gør, at man vinder den næste. Vi har også set det nu her med Palæstina, altså hvor jeg synes, at regeringen lagde en, og specielt Mette Frederiksen, en alt for ubalanceret stil i starten, stemte imod krav om våbenhvile i FN. Så har der været tusinder af mennesker på gaderne og i avisspalterne og alle mulige andre steder. Nu er det jo endt med, at Danmark rent faktisk i december stemte for en våbenhvile. Det er jeg sindssygt glad for. Det viser bare, at politik formes ikke kun på Christiansborg, det formes også af det, der sker rundt om os.
Jeg har jo også i en særudgave af Det Blå Hjørne stillet nogle af jeres borgerlige kolleger det samme spørgsmål. Det var Peter Kofod og Mona Juul og Lars Boje Mathiesen. Og et af svarene fra dem lød, at de også så deres rolle som oppositionspartier i at føre kontrol med regeringen. Signe Munk, kan du genkende det?
Jamen selvfølgelig er det en del af opgaven. Altså det er det jo sådan helt grundlæggende Folketinget over for regeringen. Så selvfølgelig er det det.
Pelle Dragsted, er du også enig i det der med at føre kontrol med regeringen?
Absolut, og det er jo en af de ting, der er blevet sværere. Altså det er jo, hvis vi skal sige, ligesom, hvad er det, der ligesom kendetegner det her nye politiske landskab, udover at vi har fået den her lidt mærkelige Frankenstein-monster af en centrum-højre-regering, så er det jo, at vi har en flertalsregering. Og det har jo den konsekvens, at Folketingets mulighed for at kontrollere regeringen er massivt svækket. Altså i Danmark er vi jo slet ikke vant til at have en flertalsregering. Det betyder, at en regering altid skal forhandle med andre. Det skal denne regering ikke. Men der er også en anden ting. Den har jo også den fordel, når vi har en mindretalsregering, at ministerne altid sidder på mindst et oppositionspartis nåde. Og det vil sige, at de ved, hvis de lyver, hvis de holder information tilbage, hvis de på anden måde bryder med det, man kunne kalde ministeransvarsloven og omegn, så falder de. Og det er jo en ekstremt vigtig kontrol, vi har med en regering som opposition. Den har vi bare ikke nu, fordi de kan holde hånden under deres ministre selv, og det er faktisk i mine øjne et ret alvorligt problem for vores folkestyre.
Signe Stampe, din leder, som du kaldte Martin Lidegaard for lidt siden, han har jo også været ude at sige, at Radikale meget gerne vil med ind i en regering, så er jeg helt med på, så vil I gerne have genforhandlet regeringsgrundlaget, og der er nogle af områderne i regeringsgrundlaget, I gerne vil have gjort mere ambitiøse. Men I byder jer jo til. Betyder det så, at I som radikale skal tænke jer ekstra godt om, når I nu er ude i oppositionen, fordi I gerne vil have muligheden for at blive lukket ind på et eller andet tidspunkt, altså I ikke må være alt for hårde og kritiske over for regeringen?
Nej. Jeg tror grundlæggende ikke, at man skal fedte sig ind i en regering. Jeg tror, man skal have magten til at sætte sig ind i en regering. Det er også derfor, jeg siger til dig, jamen, hvis de pludselig står og mangler de 90 mandater, de har brug for, og kommer og brug for os. Jamen, så må man jo kigge på det. Men det er jo den vej rundt, og derfor det er jo parlamentarikken, selvfølgelig også den offentlige opinion, som du også er inde på, Pelle. Det er jo den, der så at sige, hvad kan man sige, indhegner spillet. Og der tror jeg på, at det i sidste ende er den parlamentariske logik, matematik, måske også målinger og så videre, der gør, hvad det er for nogle kort, man har på hånden. Det er det, og ikke om man har... Nej, undskyld, nu driller jeg lidt, om man har strikket hjemmestrik til statsministeren, altså, eller lavet julebag til hende eller lignende. Altså, politik handler selvfølgelig både om, at man skal tale pænt til hinanden, når man sidder og forhandler, men det handler ikke om at gå og fedt for hinanden eller være gode venner. Man skal være ordentlig over for hinanden, men i sidste ende er det jo matematik, og det er magt. Så nej, Vi skal ikke gå og plise eller fitte for en regering. Tværtimod skal vi jo vedholdende pege på, hvorfor den er utilstrækkelig. Det var også grunden til, at vi ikke kom med eller valgte at sidde med i regeringen. Men det er jo klart, at vi skal samtidig være ordentlige over for hinanden. Sådan er det i politik. Vælgerne skal kunne se, hvad vi hver især står for, og derfor har vi også en forpligtelse til hele tiden at pege på forskellene. Men selvfølgelig skal vi kunne finde ud af at behandle hinanden ordentligt inde i forhandlingslokalet, og jo, at man kan regne med hinanden og regne med en aftale af en aftale osv. Men nej, ikke noget med at please og fedt for nogen.
Og det er nok det her med at regne med, hvor I måske det radikale er lidt udfordret efter det forløb, der var frem til sidste valg og med langsigtede regeringsforhandlinger, altså i forhold til det. Fordi det tror jeg er rigtigt. Altså jeg tror, jeg er fuldstændig enig med Senior. Altså hvis man skal ikke tro, man sådan kan fedte sig til at komme ind i regeringen. Det er i sidste ende et benhårdt magtspil, specielt for Socialdemokratiet. Der er jo ikke noget parti, der er så kynisk i deres håndtering af magten som Socialdemokratiet. Det er jo bare et faktum. Men jeg tror, at noget, der betyder meget for dem, det er jo, at de kan regne med, at det, man aftaler, det også står ved magt, og man kan stole på hinanden nagtigt. Så det tror jeg er vigtigt. Og altså, jeg har jo mødtes med Mette Frederiksen efter at trådte til som ny politisk ordfører. Det var da også mit klare budskab, at vi kommer til at gå benhårdt til jer, fordi vi er dybt uenige med denne regering. Men formålet er selvfølgelig at komme tilbage til et tidspunkt, hvor vi kan samarbejde. Og så kan vi regne med hinanden, ligesom vi kunne i de 3 år. Og så vil jeg bare et spørgsmål til dig, Senja. Altså, hvis nu er denne regering faldt sammen og kom til jer banket på, jeg kan godt forstå fristelsen i at så sige, jamen så byder vi os til at gå ind i en regering. Men kigger man på meningsmålingerne, altså så ønsker danskerne ikke den her regering, heller ikke med radikal selv, hvis man kigger på nuværende meningsmålinger selv, med både radikal og konservativ, vil der ikke være mandater nok bag en regering, så burde man egentlig ikke, hvis den her regering falder sammen, tage det valg, så danskerne kan sammensætte det folketing, de gerne vil have.
Ingen stemme.
Altså nu vil jeg gerne sige, det er jo selvfølgelig noget, som vi jo i så fald skulle diskutere med vores gruppe, og som min partileder vil udtale sig om på vores vegne. Men jeg vil sige, der er jo ikke nogen af os, der er forpligtet til at føre politik for alle danskerne. Det er derfor, vi har et repræsentativt folkestyre. Vi repræsenterer vores vælgere. Desværre har vi ikke så mange af dem lige nu. Vi håber på at kunne få flere af dem på længere sigt. Men det, vi føler os forpligtet overfor, det er jo dem, der har stemt på os, og dem, som vi godt kunne tænke os at få til at stemme på os igen. Vi skal overbevise dem om, at vi spiller vores kort på den bedst mulige måde, så de kan få mest radikal politik igennem. Og det er nogle af de ting, vi er enige om. Det er hele den grønne omstilling. Det er velfærd. Der er også nogle værdier, der er vigtige for os stadigvæk. En tænker nogle af de samme værdier, der også er vigtige for jer i Enhedslisten, retsstat osv. Så det er det, vi føler os forpligtet overfor. Det er at bruge de kort, vi har. Det er ikke specielt gode lige nu, men at bruge dem så godt vi kan for at få mest mulig radikal politik igennem. Om det så er at vælte en regering, være med en regering, eller hvad det er jo så det, vi sidder og diskuterer en gruppe af vores politiske ledere så vil udtale sig om i sådan en situation, men det er jo det, der er overvejelserne.
Pelle Dragsted, det var et frisk spørgsmål til en radikal, når du ved, at de jo har prøvet at vælte en regering, og så hvordan det jo gik ved seneste folketingsvalg. Signe Stamme, vil du sige noget?
Nej. Man må jo tage konsekvensen af sine handlinger nogle gange, sådan er det. Sådan er politik, det går op og ned, og nogle gange så gør man et godt træk, og nogle gange så viser det sig ikke at være klogt, og sådan er det.
Signe Munk. Pia Olsen Dyhr, din formand.
Nej, jeg bliver lige nødt til at sige noget. Resultatet er, at Socialdemokratiske regering og vores helt fantastiske forståelsespapir røg på gulvet, var fordi, at Radikale væltede den regering. Og det, vi har fået, det er jo desværre en fuldstændig handlingslammet idédød regering, som du jo kritiserer i forhold til indholdet, men gerne vil have konstruktionen af, siden jeg må bare sige, det var en, altså, vi endte et meget dårligere sted for Danmark i forhold til velfærden, i forhold til retfærdighed, i forhold til den grønne omstilling. Og nu slås vi jo så endnu et år med den her SVM-regering.
Men hvis jeg bare lige hurtigt må få en replik til det. På den ene side kan jeg godt forstå det angreb, ikke mindst når man kigger på hele den grønne omstilling, som er gået i stå, synes jeg, det er jeg enig i. Men vi kunne ikke, efter det pressemøde, som regeringen holdt om mink-sagen, vi kunne ikke holde hånden under den regering, fordi vi synes det var så magtfuldkomment arrogant, at det kunne vi ikke moralsk stå på mål for. Og det tog vi konsekvensen af, og det er også derfor, jeg siger, at det skal man ikke jamre over. Jeg synes ikke, vi kunne gøre andet, men det er rigtigt, at noget af vores politiske program har jo tabt på den overvejelse, men sådan er det. Til gengæld har vi jo fået, selv synes jeg, det meget, meget tydelige signal, at vi finder os ikke i magtfuldkommende regeringer, men det er jo rigtigt, nu har vi fået en regering, som så har sit flertal, så den kan faktisk være fuldkommen ligeglad med, om vi ikke finder os i magtfuldkommenhed, men det flertal var jo heller ikke for evigt.
Nej, men til gengæld så giver I jo så levetidsforlængelse til SVM-regeringen nu, i stedet for at give den aktiv dødshjælp. Altså, jeg forstår ikke den position, og jeg vil bare gerne sige, det er jo fordi, det jeg mener, der vil bringe os et bedre sted hen i Danmark, men også vores partier, altså Enhedslisten, Radikale, SF, det er jo, hvis vi kommer tilbage til rød-grøn blok.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Ja, det her det er en særudgave af Det Røde Hjørne, hvor vi går oppositionen efter i sømne og evaluerer indsatsen efter et år med flertalsregeringen. Med mig i studiet, der har jeg Pelle Dragsted, Zenia Stampe og Signe Munk. Nu skal vi prøve at se nærmere på oppositionens op- og nedture, og jeg har bedt jer om at prøve at tage nogle eksempler med, så jeg glæder mig til at høre, hvordan I har forberedt jer til den her lille gennemgang af, hvornår I er lykkedes, og hvornår I måske kunne have gjort det en lille bitte smule bedre. Signe Munk. Hvad har egentlig været det klareste eksempel for dig og SF, hvor oppositionen, den røde-grønne af slagsen, er lykkedes med noget det seneste år? Hvis du overhovedet kunne finde noget.
Det synes jeg. Jeg synes i særdeleshed, at den røde opposition er lykkedes med at få lagt pres på seniorpensionen og på det angreb, regeringen jo ville lave på seniorpensionen. Det endte de jo med at trække tilbage. Det var en kæmpe sejr, synes jeg, for de mennesker, der har slidt og slæbt et helt arbejdsliv, og så har brug for at kunne gå lidt tidligere på pension.
Så det er en kæmpe sejr, at det lykkedes for jer at få regeringen til at droppe noget?
Ja, fordi det er jo set ind i den virkelighed, der bare også er, at de har et flertal, som de kan bruge, og det turde de jo selvfølgelig ikke bruge til at forringe seniorpensionen. Så synes jeg også, at der er steder, hvor den grønne opposition virkelig har fundet hinanden. Altså blandt andet armlægningen om klimahandling. Altså vi er jo fem partier, som bærer det grønne i vores hjerte, som har sagt nej til det ret vattede forslag, som regeringen har lagt bordet til at nå vores 2025 klimamål.
Så, hvem er lige de fem partier, Signe Munk?
Jamen det er to af de tre partier, der er her.
Mm-hmm.
SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, så har vi jo også fået Konservativ med. Og
Alternativet,
ja.
Ja. Og hvad er det, du siger, I lykkedes med på klimaområdet i forhold til 2025-målet?
Jamen, først og fremmest, så har vi jo fået regeringen til nu at foreslå en dieselafgift, og det er sådan set et ret stort fremskridt i forhold til, at de startede med sådan et, både for klimaet og for seriøsiteten i klimapolitikken, ret dårligt forslag om bare at bruge biobrændstoffer til at nå vores 2025-mål. Og nu har vi så sagt til dem, at vi vil have noget mere end dieselafgiften, og de er faktisk ikke kommet frem til en konklusion selv endnu, så det kan jo være, at vi får endnu mere klimapolitik på bordet. Men vi har også sagt, at hvis der ikke kommer noget mere klimapolitik, jamen så må de lave en aftale med sig selv.
Men Signe Munk, det var jo ikke lang tid før jul, at jeg kunne læse i Politikken, tror jeg det var, at jer tre partier, der var her, Alternativet og Konservative, som du siger, I jo truede klimaminister Lars Aagaard med at forlade forhandlingerne, hvis der ikke skete noget. Og så igen, så gik der lige et par dage, og så kunne man jo igen læse i medierne, at nu har regeringen valgt at udskyde de her 2025 forhandlinger til en gang ind i 2024. Og I er jo ikke gået endnu. Hvorfor er I ikke gået?
Jamen, i virkeligheden mangler vi jo stadigvæk på, at regeringen kommer med et reelt svar om, hvad de har tænkt sig. Altså, vi har sagt klart og tydeligt, hvad vi har tænkt os, og det er ikke at skrive under på en aftale, hvis det ikke bliver bedre for klimaet, så kommer nogle mere sikre CO2-reduktioner og nogle flere CO2-reduktioner.
Men kunne det ikke godt lyde som om, at lige præcis på det her område, der er det sådan en medieopposition, vi har, hvor det er, at det virker som om, at I er enormt hårde ude i medierne, og I truer med at forlade nogle forhandlinger, og så bliver I alligevel siddende derinde og venter på, at der kommer et eller andet fra regeringen. Hvorfor går I ikke bare?
Altså, det synes jeg så absolut ikke, at det er sådan en medieopposition. Nu har jeg jo de ret store privilegier at sidde inde i forhandlingsrummet, og jeg kan for eksempel også se, at vi før jul forhandlede en aftale om vedvarende energi på land, hvor vi var enormt optaget af, at man skulle passe på både naturen og sikre den grønne omstilling, så lykkedes vi også med at sætte hegnspæle op omkring vores sårbare natur. Hvad hedder det? Også tre partier, der er her, men også med god hjælp fra Konservativ, så vi lykkedes jo også med noget. Men jeg har det altid sådan. Jeg siger altid, hvad jeg gerne vil have, før jeg lukker døren fuldstændig i, og det er jo det, vi har sagt. klart tydeligt til regeringen i forhold til klimamålet 2025. Det, der tæller for klimaet, det er nogle flere og nogle mere sikre CO2-reduktioner.
Pelle Dragsted, har det også været en sejr for dig her i det år, der er gået, at det lykkedes at finde sammen i sådan en rød-grøn med et blåt parti opposition og prøve på at presse regeringen på klimamålet?
Det synes jeg, der er sindssygt vigtigt. I det hele taget synes jeg faktisk, at det lykkedes nogle gange at bygge bro i nogle oppositioner hen over midten. Altså det er jo det, der ligesom også er fulgt med, at vi har fået en midterregering. Man har også fået samtømret. Altså jeg snakker der en del mere med Inger Støjberg og Pernille Vermund, end jeg nok lige havde regnet med, hvis du havde spurgt mig for et år siden. Og det skyldes jo, at der er nogle dagsordner, hvor vi kan stå sammen. Det kunne vi med Store Bededag. Det har vi kunnet på de her retspolitiske områder omkring FE-sagen, omkring Samsam. På kryds og tværs, og det er jo vigtigt, fordi at det er jo den måde, vi kan udfordre regeringen.
Men Pelle Dragsted, Enhedslisten smuttede jo fra finanslovsforhandlingerne eksempelvis her i november og december. Der ville I ikke være med til finanslovsaftalen og ville gerne stå rene der. Hvorfor er de bliver hængende inde ved de der 2025 forhandlinger, når det nu virker til, at regeringen ikke er så interesseret i at lave en aftale med jer, og I går ud i medierne og truer med bål og brand, og at nu smutter I?
Det er svært at sammenligne finansloven, som er landets samlede økonomiske aftale for landets samlede økonomi, og så de her mere specifikke forhandlinger. Når vi ikke var med i finansloven, var det fordi, vi ikke synes, den overhovedet svarer på den krise, der er ude i vores velfærdssamfund, men tværtimod kommer til at betyde store nedskæringer desværre i 2024 i vores sundhedsvæsen og vores velfærd. I forhold til 2025-planen, jamen altså, vi vil jo allerhelst lave en aftale. Problemet er, at det er jo første gang, vi bliver målt. Altså, vi fik jo gennemtvunget en klimalov og et klimamål sidste gang. Det var jo ikke med Socialdemokratiets gode vilje, at det kom igennem. 2025-målet måtte vi også slås for at få. Og det er jo ligesom en halvvejs evaluering. Når vi 2030-målet, eller gør vi ikke? Og det er jo derfor, det her er så afgørende. Det er ikke bare en lille tilfældig aftale. Det her, det er første gang, vi sådan får et reality-check på, om det, der måske var den røde og grønne oppositions eller største sejr under den seneste socialdemokratiske regering, nemlig klimaloven og klimamålene, om man faktisk har tænkt sig at følge dem op. Så det er derfor, vi kæmper benhårdt, og når vi tror med at gå, så er det jo for at presse regeringen til at sætte sig ned og faktisk levere de reduktioner, der skal til. Men det er klart, når du spørger til det her med sejre og sådan noget, altså det er jo begrænset, hvad man kan få, når man har en flertalsregering. Det er jo ligesom, det er jo et vilkår, men jeg vil gerne pege på et par ting, jeg synes har været vigtige. Altså, i den store aftale, vi lavede om havvind, altså om at bygge havvindmølleparker, der fik vi sikret, at staten skal have 20% medejerskab. Det synes jeg er et kæmpe fremskridt, at de store penge, der skal laves i fremtiden på det her, det er vores fælles havbund, at de også kommer til at tilfalde almindelige borgere. Her i december, der fik vi lukket ned for den her, håber i hvert fald, at nu skal vi have nærlæst, hvad der ligger i det, men ned for den her udledning af farlige oliekemikalier i Agersø Sund, altså nede ved Skelskør, hvor man i overvis bare har pøset kemikalier ud. Det er også efter et hårdt pres, både fra alle partierne, tror jeg, den rødgrønne opposition og fra lokale beboere. Vi fik landet en rigtig god arbejdsmiljøaftale i foråret, hvor vi for eksempel fik givet bedre beskyttelse mod asbest, som jo stadigvæk er et kæmpe problem. Så det er ikke sådan, at vi ikke skaber resultater. Det gør vi, men det er klart, at man får flere resultater, når regeringen er afhængig af ens mandater. Det er sådan, politik fungerer, og det er det ikke lige nu. Og det er derfor, vi gerne vil af med den regering, så vi kan få en ny, der er afhængig af vores mandater.
Signe Stampe, De Radikales største sejr?
Jamen, jeg ved ikke lige, om det er vores største sejr, men jeg synes noget af det samme, som Pelle siger, altså der, hvor det egentlig er lykkedes at samle hele oppositionen. Og det er jo klart ofte sager, som har karakter af kontrol af regeringen, stop lukkethed, magtfuldkommenhed. Der synes jeg, at det har været rigtig oplevende at opleve den her nye sammentømring af oppositionen på tværs af blokkene. Altså et eksempel, at vi fik aflyst det her kryds mellem Store Bededag og Forsvar. Og der vil jeg jo så sige, og ikke for at skambruge sig selv, men vi stemte jo for at afskaffe Store Bededag som feriedag. Vi kunne jo godt have spillet anderledes. Vi kunne jo godt have sagt til regeringen, når vi giver jer sådan sikkerhed, men så vil vi have noget til gengæld, også Radikale. Men der valgte vi jo at sige, nej, vi gør det her, fordi vi synes, det er unfair over for hele oppositionen, og det er en måde at splitte oppositionen på. Og det tror jeg er den største udfordring, og det er der, hvor vi så også blev lidt skuffet over SF, fordi det var jo lykkedes os igen at sammentømre oppositionen i den her FE-sag, og så springer SF så i sidste ende, og få noget igennem, som vi jo er mange partier, der er enige i, og som jeg tror, vi ville have fået igennem alligevel. Og det er trist, fordi det er der, hvor regeringen nogle gange har held med at spille os. Og det er, hvis det lykkes dem at kile noget ind i de her sammentømrede fællesskaber, og så står vi altså bare lige pludselig med hovedet i postkassen, og så er det regeringen, der har overhånden, fordi det lykkedes dem at splitte os. Og det skal vi blive bedre til at se på forhånd og give hinanden nogle solide håndslag på, at det gør vi ikke. Fordi så har vi ikke den styrke som samlet opposition. Så kan vi ikke føre kontrol med regeringen, hvis vi ikke kan stole på hinanden.
Det var sejrene, Signe Munk. Hvilken episode har så givet dig allerflest grå hår i det år, der er gået? Altså, hvor har oppositionen fejlet?
Det, at vi ikke har fået banket mere ind i den her regering, at sådan vigtige brikker i vores samfund, de smuldrer, det frustrerer mig helt vildt.
Hvad kunne det være, vigtige brikker? Hvad er det?
Jamen, jeg er helt vildt bekymret for vores sundhedsvæsen. Altså,
hvad vil regeringen jo sige, at de har sat flere milliarder af?
Ja, desværre så er det jo bare ikke nok til at finansiere, at vi har nogle medicinudgifter, som galopperer derudad, og meget medicin, som er helt rimeligt, folk de får, men som bare er ret dyrt. Og når man ikke finansierer det, så skal man jo bare vide, at man trækker 1000 kroner sedler ud af pungen i sundhedsvæsen, som har brug for at stille ordentlig behandling til rådighed for mange borgere i det her samfund her. Og det at vi har sådan en sundhedsminister, som for eksempel svarer til regionerne, at de bare skal få orden i penalhuset, når de ikke har en kinamands chance for at gøre noget ved, at priserne de stiger på grund af inflationen, og de skal betale for noget dyr medicin. Det frustrerer mig bare, fordi for mig er vores sygehus, at det at kunne tage vare om folk, når de er allermest sårbare sted i deres liv, nemlig syge med på sygehuset, det bekymrer mig bare helt vildt. Og så er det træls, at vi som opposition ikke har fået banket nok fornuft ind i den regering på det område.
Så der skulle I simpelthen have råbt højere op, eller have lavet flere kampagner og gået mere på gaden, eller hvad skulle I have gjort?
Grunden til, at jeg var sådan lidt forbeholden med, hvad vi skulle have gjort bedre, det er, fordi jeg har faktisk ikke det gode svar. Det er bare sådan en oprigtig politisk bekymring, jeg har for vores sundhedsvæsen. Men altså, det putter jo en opgave på to-do-listen, som handler om at sige, hvordan kan vi få banket noget mere fornuft ind i regeringen på sundhedsområdet. Så det må jeg jo tage på mig.
Pelle Dragsted, hvor er oppositionens største fiasko i 2023?
Man må jo skelne her, for der er jo rigtig mange ting, der går dårligt, men det, hvor det ikke er oppositionen, men regeringens skyld. Altså, det er jo ikke oppositionens skyld, at regeringen underfinansierer sundhedsvæsenet. Og det er rigtigt nok, de siger, der kommer flere penge, men det er jo bare planer. Altså, virkeligheden lige nu er, at der mangler penge, altså at der skæres ned voldsomt. Og så snakker man om 2030 planer, der kommer flere penge i fremtiden, men måske, måske ikke. Det må vi se. Det vi ved lige nu, det er, at der skæres voldsomt ned. Men hvis jeg skal pege på to steder, i hvert fald, hvor jeg synes, oppositionen måske kunne have gjort det bedre. Det ene, det var, jeg synes, det var rigtig ærgerligt, at vi ikke kunne samle flertallet om at sende afskaffelsen af Store Bededag til folkeafstemning efter grundlovens paragraf 42. Ja. Det synes jeg var ærgerligt, ikke fordi jeg synes, vi skal bruge den paragraf hele tiden, men fordi det var så særligt det her med, at man greb ind i, altså man greb ind i overenskomsterne, man gennemførte en såkaldt reform, som man på ingen måde havde forberedt nogen som helst folk på inden valget, ganske kort tid efter. Det var et sted, hvor vi faktisk som opposition havde kunne gøre en forskel. Det synes jeg var forkert, og det synes jeg var dumt, at vi ikke kunne samles om det. Det andet eksempel, det tror jeg handler om den havplan, nu bliver det lidt teknisk, som vi forhandlede her før sommerferien, hvor regeringen på sidste dag kom og fik skrevet et afsnit ind omkring den her åben dørordning, som blandt andet fik lukket ned for den her folkeejet vindmøllepark over på Bornholm.
Var de kvikke? Ja, altså, de var simpelthen for kvikke til jer.
Måske snød de os lidt, ja. Altså i hvert fald så kan man sige, at det var ikke den konsekvens, vi havde set, da vi lavede den aftale, og det var ikke det, der lå klart. Det var også derfor, vi protesterede kraftigt, og det gjorde vi også på dagen. Omkring det her og kæmper videre i øvrigt selvfølgelig for det her, men igen, der sad vi jo i samme situation, at regeringen havde jo sit eget flertal, og så er spørgsmålet, skal man så være med for at få rykket ting i en bedre retning, eller skal man lade være, og det synes jeg altid er en svær vurdering fra gang til gang.
Signe Stampe, når I nu skal kigge lidt indad hos de radikale, hvor kunne I så have gjort det lidt bedre i året, der er gået?
Jamen igen, er det altså så der, hvor man synes, at regeringen ikke har gjort det godt nok, og man ikke har haft held til at påvirke dem nok positivt, eller der, hvor man selv missede en eller anden chance. Altså det er da klart, at vi ser der med stor bekymring på ikke mindst uddannelsesområdet, alt der handler om børn og unge. Men igen, er det vores skyld? Nej, det er jo regeringen, der på en eller anden måde også må stå til ansvar for deres egen politik, men det er da ærgerligt, synes vi, at der ikke bliver investeret mere i børn og unge og uddannelse. Men ellers så vil jeg sige, at der, hvor jeg synes, at vi står mest forpjuskede tilbage som opposition, det er i de forhandlinger, og jeg har ikke overblik over alle, men jeg har jo set det også på mine egne områder rundt omkring, det er jo der, hvor regeringen lykkes med at lave noget, og så trækker de et parti med, der lige legitimerer, at det nu så bliver bredt. Og jeg synes jo...
Som for eksempel de radikale venstre, når det gælder Store Bededag, eller SF,
det var
når det gælder
FEC, men man kan sige, det var jo vores egen, det var jo vores egen politik. Jamen, det var ikke fordi, vi fik noget til gengæld. Det var fordi, vi mente, det var det rigtige. Jamen, det var jo fordi, at vi var for, at der skulle gøres noget. Vi synes ikke, det var, hvad kan man sige, helt plet. Det må vi jo også konstatere. Den er blevet alt for bred i forhold til, hvad der var vores udgangspunkt. Men vi mente og mener, at vi blev nødt til at gøre noget. Så vi stemte jo ikke med regeringen, fordi vi så kunne hive nogle lunser hjem på et andet område, sådan en slags bestikkelsespolitik. Og det er heller ikke, fordi jeg vil anklage nogen for at gøre det, men det er jo de forløb, hvor regeringen fremlægger deres politik, så lykkes det for dem at få et oppositionsparti med, og så ser det pludselig bredt ud. Og det er så måske fordi, og det kan være forskelligt fra forhandling til forhandling, nogle gange så får det parti måske noget reelt igennem, som de synes, det er værd. Men der synes jeg bare, at vi som opposition skal man jo hver gang også lige overveje, altså, hvad er mest værd her? At man kan stå sammen som opposition og pege på, at det der, det er ikke godt nok, og regeringen lukker sig for meget om sig selv, eller alle de der små bonuslån, som man kan få, fordi at man var de eneste, der så blev inde i forhandlingslokalet. Altså, der kan jeg i hvert fald se, at regeringen spekulerer jo i, at nogle gange kan de jo godt lide at få brede forlig, som med finansloven. Det er også lidt nemt, så får vi alle sammen nogle krummer. Men så er det der med lige at gå ud og få et parti med, sådan, så det ser lidt bredere ud. Og der skal man lige, altså bliver man, kan man smire sig ind i det, eller kan man smires ind i lokalet og få nogle små lunser og mærke varmen og det gode slik over Finansministeriet, eller hvor det er, man sidder og forhandler. Skal man gøre det? Fordi man skal bare vide, hver gang man gør det. Det kan godt være, man selv får lidt igennem, men hver gang man gør det, så underminerer man også oppositionen.
Jamen jeg er ikke helt enig i, at det er et nederlag for oppositionen, hvis der er et parti, der indgår en aftale med regeringen. Fordi vi må bare erkende, at den opposition, der er, som rækker lige for Nye Borgerlige til Alternativet, Enhedslisten, SF, vi har jo meget forskellige politiske prioriteter. Og jeg tror faktisk, at det er en ret stor fare, hvis man udvisker de politiske forskelle i oppositionen, ligesom regeringen har udvisket de politiske forskelle imellem dem. Altså, jeg tror ikke på, at vi kommer nærmere på en bedre politisk fremtid for eksempel Rød Blok, ved at stå meget tæt sammen med Nye Borgerlige, bare fordi, at vi skal stå sammen i oppositionen. Så for mig er det ikke et succesekretær, at der ikke er nogen, der indgår aftaler med regeringen. For mig er det succesekretær, at der ikke er nogen, der holder hånden under regeringen, men vælter den ved den første mulighed, der er, så vi kan komme tilbage til, i mine øjne, det Danmark har bedst af, en rød regering.
Men det var, altså det er heller ikke, det er jo fint nok, at nogle gange så er der aftaler, hvor et par partier går med regeringen. Det er jo der, hvor det lykkes regeringen at få et parti med, så man lige får det der stempel, at nu er det en bred aftale. Hvor nej, jeg forventer ikke, du skal stå sammen med Lars Boje, men at man alligevel er klar over, at de små lunser, man får, skal godt nok også stå mål med, at man blåstempler regeringen.
Men Signe Munk har en pointe i det her med, at når man nu, hvis man nu vil gøre det så bredt, altså at så kan det udviske nogle politiske forskelle. Altså at det brede nødvendigvis ikke altid er det gode her. Hvis det er, at man har en ambition, det ved jeg så godt, det har radikalt heller ikke.
Jamen forstår mig ret, det er ikke sådan, jeg mener, at alle aftaler nødvendigvis skal både gå til venstre og til højre. Nogle gange laver regeringen nogle aftaler, der ligger mere til den ene side, og nogle gange til den anden side. Og det er klart, som radikalt venstre vil vi jo gerne have så brede aftaler som muligt, men når det for eksempel handler klima, så er det da vigtigere for os, at vi skaber noget ambitiøst, end at Lars Boje Mathiesen også er med. Det det er det, jeg opponerer mod. Altså, på den måde har jeg egentlig ikke noget imod, at regeringen nogle gange kigger det mest den ene vej, nogle gange kigger det den anden vej. På retsområdet kigger de jo helt klart til den borgerlige side. Jeg valgte jo så alligevel, at vi skulle være med i en bandepakke, fordi det alligevel var det vindue, jeg havde for at få noget forebyggelse ind i det der lokale. Men jeg synes bare egentlig, det er mere fair, at man så siger, at der er en klar borgerlig toning her, og så har man et par forskellige borgerlige partier med, eller der er en meget klar grøn toning, så har man et par forskellige grønne partier med, end det der, hvor det lykkes med lige at fiske et parti ind, og smide sådan lidt særlige lunser ind til den. Det synes jeg skaber et lidt dårligt forhandlingsklima, for der kan jeg alligevel bedre lide, at vi allierer sammen, fordi der er jo ikke et parti, der er grønt. Der er ikke et parti, der er et velfærdsparti. På den måde har vi jo adskillige overlap, hvor jeg synes, man alligevel skal prøve at holde sammen i de alliancer og fællesskaber, der er.
Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4.
Ja, nu er vi jo gået ind i det nye år 2024, og så sætter man jo tit mål om at læse mere, for eksempel Pelle Dragsted. Nogen vil også gerne træne mere, eller andre noget helt tredje. Og nu skal vi lige prøve at opøve os lidt. Vi skal lige prøve at reflektere lidt over, hvad er det egentlig, I har lært, og hvad vil I gerne prøve at gøre anderledes i det her nye år? Oppositionen har jo flere gange i det forgangne år prøvet at ophæve de såkaldte clearingsaftaler, altså tvinge jeres kolleger, folketingskolleger fra regeringspartierne ned og skulle stemme i folketingssalen. I har også, som Pelle Dragsted tidligere var inde på, forsøgt at se, om I kunne trække de nødvendige 60 medlemmer af Folketinget til at bruge den her paragraf 42 i grundloven om at udskrive en folkeafstemning. Pelle Dragsted, er I lykkedes med at bruge de redskaber, som I har fået som opposition, de parlamentaristiske redskaber, I har fået, eller skulle I have gjort noget anderledes?
Men altså igen, vi har en flertalsregering. Den er godt nok blevet mindre og mindre flertal, som året er gået med Moderaternes...
Ja, antager du håber, at den udvikling fortsætter i 2024?
Ja, altså man kan sige, at regeringen sidder på et ekstremt snævert grundlag nu, hvilket er jo lidt bizart alt den stund, at det Socialdemokraterne sagde var årsagen til, at de ikke vil danne regering på baggrund af vores tre partier. Det var, at det var alt for snævert og usikkert. Det er lidt sjovt at tænke på efter Jon Steffensen og Mike Fonseca og hvad der ellers har været af spændende sager. Hvad hedder det? Så jeg mener sådan set, det har været rigtigt at afprøve regeringens flertal, og det synes jeg, at vi skal blive ved med. Indtil videre har regeringen så haft et flertal, i nogle tilfælde, fordi den har fået lukket nogle partier med i aftaler, i andre tilfælde, fordi at den har den her stående, lidt usikre, uklare aftale med både de nordatlantiske mandater og med Jon Steffensen, men det er da klart, at vi bliver da ved med at teste regeringens flertal. Det er jo det, demokratiet handler om. Hvis en regering ikke har et flertal, så skal den ikke regere. Det står i vores grundlov. Og så skal vi have et folketingsvalg eller omdannelse af en regering, så det vil vi da blive ved med. Noget jeg tror, hvis jeg skal sige, hvad jeg tror, vi skal blive bedre til, det er, at Signe også var inde på det, det er meget sådan idéforladt regering. Altså, hvem er begejstret over den her regering? Altså andet end måske Mette Frederiksen og Lars Løkke, og måske et par stykker mere. Det er der jo ingen, der er. Og det gør også dansk politik utrolig kedeligt lige for tiden. Altså, folk gider nærmest ikke følge med. Og der tror jeg, at vi har en vigtig opgave som rød-grøn opposition i at få talt nogle visioner frem. Altså få talt om, hvad det er, vi faktisk vil kunne sammen. Særligt med den økonomi, vi har i Danmark lige nu. Altså det der er jo en fantastisk stærk økonomi. Vi har råd til at investere i vores velfærd. Vi har råd til at investere i vores uddannelse. Vi har råd til at løse klimakrisen på en ovenikøbet på en socialt ansvarlig og forsvarlig måde. Og de historier skal vi ud og fortælle. Altså når jeg har snakket om det der lidt højstemte håbet sagt, så er det jo netop håbet, som vi skal ud og skabe. Altså, at det behøver ikke at være sådan her. Det kan være anderledes, og det kan være meget bedre.
Signe Munk, når du nu skal kigge tilbage, og samtidig også kigge frem, er der så noget, I vil gøre anderledes i SF i det år, der kommer?
Nej, det er ikke sådan, vi kommer til at ændre vores politiske strategi. Altså, den går jo, som sagt, opsummeret ud på at vælte regeringen, mens den ikke er væltet for noget politisk indflydelse der, hvor det er. Og det kommer vi ikke til at ændre. Det ligger jo ret grundlæggende i SF's DNA, at vi forhandler og bruger vores mandater til fordel for velfærdet og miljøet og klimaet. Men jeg synes, Pelle har en ret væsentlig pointe i at lægge de politiske idéer frem, der skal til for at gøre det virkeligt, hvor det er, vi kan nå hen. Og jeg synes også, at...
Altså handler det om at signalere, at man er et alternativ til regeringen?
Nej, ja, det gør det også, men for mig handler det allermest om at vise, at der findes retfærdige og bæredygtige svar på de udfordringer, samfundet står i. Og jeg synes også, at det er noget, man bliver nødt til, hvis man vil være et ansvarligt parti i den verden, vi lever i. Altså, det er jo en ret alvorlig tid, vi lever i. Altså, der er krig på Europas kontinent, og vi står med en klimakrise, hvor graderne galopperer derudad, altså, og som sagt, hvis jeg kunne tale om mine bekymringer for sundhedsvæsenet, så kunne jeg jo starte med børns mistrivsel i stedet for. Altså, jeg vil bare sige, det at være opposition for mig er jo ikke kun at være imod dem, der har magten lige nu. Det handler jo også om at tale om det, vi vil hen. Og jeg vil sige, min egen refleksion er, jeg bare, selvom jeg ikke vil, ligesom Pelle han bruger for meget tid på sociale medier, for lidt på bøger, så bruger jeg for meget tid på drift og for lidt på de politiske idéer.
Zenia Stampe, hvis du nu skal reflektere lidt, hvad skal I så gøre bedre i det radikale venstre i det kommende år?
Jamen, jeg tror, at jeg tror, at vi, og det gælder ikke kun os, det gælder helt sikkert mange partier, skal mere ud af den politiske boble. Vi er jo utrolig optaget af, hvad der sker på Christiansborg, hvad kommentatorer siger, hvad der står på Twitter. Jeg havde sådan en ret stor øjenåbner den anden dag, da jeg læste de der popularitetsmålinger for ministerne, synlighedsmålinger, nu er jeg jo ret ligeglad med dem. Men så synes jeg, det var ret bemærkelsesværdigt, at Kåre Dybvad scorede ret lavt på opmærksomhed, og jeg synes jo, han er overalt, hver gang jeg åbner Berlingske eller Politik.dk, så han er jo en, altså, og det skal sådan set forstås som en kompliment, han er jo virkelig god til, synes jeg, at starte en ideologisk debat. Fordi hvis man skal gøre det, så skal man også turde pisse nogen af. Det skal man vide. Det skal man nogle gange også omfavne, også radikalt. Vi pisser vildt mange af, og vi hader pisse folk af. Vi vil egentlig gerne have, alle elsker os. Nogle gange skulle vi bare omfavne mere, at vi pisser folk af, og så sætte nære af det. Fordi dem, der kan finde ud af det, Dansk Folkeparti, Kåre Dybvad, som bevidst pisser nogen af, fordi så får du sat en debat i gang. Det er jo fantastisk. Men det, der så bare alligevel var tankevækkende, det er, at boblen, i min boble, der er han en af de allermest synlige politikere. Men derude i virkeligheden, ikke? Som vi jo også er en del af. Altså, når vi møder vores børns forældre osv. osv., altså, der er bare nogle helt andre ting, der fylder. Og der tror jeg bare, vi alle sammen virkelig kunne have gavn af, at komme ud af den der kommentatorboble. Altså, det er altså ikke at få en eller anden gode anmærkninger i tirsdagsanalysen. Det er så uendelig ligegyldigt i forhold til at sige noget, som faktisk er vedkommende, så vedkommende, at folk gider at nævne det ude i en eller anden snak i kantinen.
Det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Tusind tak til dagens gæster, Pelle Dragsted, Zenia Stampe og Signe Munk. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig godt nytår.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.